Починати. Так, ще раз. Борислава Березу ми можемо за трьох порахувати, але чи є в нас кворум? Є? 11 є. Нам треба ще одну людину. Я пропоную... Це два члени комітету. Я пропоную тоді почати заслуховувати голову митної служби, а далі вже провести всі формальності, коли до нас приєднається ще один колега. Пана Костянтина Лікарчука запросив я сам. Він зробив низку дуже серйозних заяв, які свідчать про проблеми з наведенням порядку в митній службі. Плюс на мене, як і на вас, продовжується потік скарг щодо зловживань і продовження зловживань з конкретних регіональних митниць. В мене, зокрема, була розмова з головою Одеської обласної адміністрації Михайлом Саакашвілі, який скаржився про цю ж проблему і про неможливість призначити ефективних керівників. Тому я пропоную зараз заслухати пана Костянтина, поставити йому запитання. Якщо ми побачимо, що проблема потребує великого втручання, великого парламентського контролю, тоді, можливо, беремо спеціальне засідання комітету тільки на цю тему і вже запросимо уряд. Прошу, голова митної служби.
Дякую, пане Ігоре, ви мене так гучно представили, голова митної служби. Насправді у нас немає ні митної служби, ні її голови. І вся система митних органів, вона є частиною Державної фіскальної служби. Я хотів би, просто для того, щоб ми розуміли, на якому це всесвіті, коротко сказати, які події відбувались після мого призначення на цю посаду, які у мене були реальні повноваження, що ми намагалися зробити, і що відбувається протягом останнього місяця. Я думаю, це буде якраз цікаво членам комітету і громадськості. Призначили мене на посаду разом із паном Насіровим та паном Біланом 5 травня цього року. Я, згідно чинної на той момент постанови Кабінету міністрів, яким було затвердження положення про Державну фіскальну службу, був куратором митного напрямку і відповідав за здійснення державної митної політики. В моїх повноваженнях у мене були обмежені кадрові повноваження. Що я маю на увазі? Я міг робити подання на керівників митниць, подання на призначення керівників митниць та подання на звільнення керівників митниць. Тобто це була певна така перша стадія, перша кадрова стадія. Тобто я міг ініціювати розгляд того чи іншого питання. Голова служби, згідно чинного на той момент положення, мав всі повноваження щодо підписання цих документів. Тобто у нього не було ніяких зобов'язань підписувати ті кадрові кандидатури, які я даю. І, в принципі, з цього всього і почалася наша сумна історія. Насправді, ну, я зіткнувся з ситуацією, коли... Фактично, чи не в перші дні мого перебування на цій посаді, там мені було сказано, що кадрових повноважень в мене немає, фактично, що є людина, яка займається кадрами, і було рекомендовано прислуховуватись до цієї людини, до думки цієї людини в кадрових питаннях. Я називав прізвище цієї людини, це Романенко Геннадій Васильович. Він є керівником, він був керівником Київської регіональної митниці в останню каденцію, здається. При Калітніку він був керівником декількох митниць, а Київську регіональну він очолював вже при Клименко, якщо я не помиляюсь. І після того, як відбулася Революція Гідності, там він пішов у відпустку, потім на лікарняне, щось таке було, і потім його звідти зняли. Але це людина, яка дуже, за моєю інформацією, є дуже близька до Ігоря Калетніка, колишнього керівника Державної митної служби, і яка, власне, і займалася кадром питаннями, знову ж таки, за моєю інформацією, при панові Калетнику. Після цього, було зроблено декілька пропозицій по призначенню певних людей. Треба підняти просто записи, згадати, тому що багато дуже подій відбувалося. Більшість цих людей тим чи іншим чином була пов'язана із попереднім керівництвом митної служби, я маю на увазі керівництвом, яке здійснювалося ще за часів Януковича, в тому чи іншому вигляді. Після того, як я відмовився це робити, всі мої кадрові ініціативи, всі мої організаційні ініціативи, які були, вони були фактично заблоковані. Тобто, десь з середини травня по початок червня служба знаходилася в такому певному заблокованому вигляді. А після цього я декілька разів намагався, тому що працювати треба було, так чи інакше, рухатись кудись треба було, намагався знайти компроміси з, не те, що компроміс, щоб вони пропонували людей, якщо вони когось вважають за необхідне пропонувати, хоча б без такого серйозного сліду, тобто без того, щоб люди були прямо замішані у корупційних діях. Тому що проти самого Романенка була кримінальна справа, вона була досить серйозно розслідувана, і в серпні 2014 року відбулися певні події, вона була закрита Міністерством внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, вони закрили цю справу. Тому що сама фігура Романенка, вона досить цікава, в такому печальному значенні цікава, тому що це людина, яка керувала Київською митницею під час того, як був Майдан. Це людина, яка також в цей період, ви знаєте, що на Київській митниці засоби прибували певні, там були всілякі історії, пов'язані з Майданом, але не тільки це є головним. Головним є те, що дуже багато здійснювалося різних дій, пов'язаних із, ситуаціями, які на митниці за Клименка, за Калєтніка існували. Тобто це і те, що називається ігри із митною вартістю, тому, коли здійснюється діяльність, по розмитнюванню товарів на різних митницях за різними тарифами. І, відповідно, насправді, з точки зору Комітету по протидії корупції, це, мабуть, є одним із самих цікавих моментів, тому що дуже багато корупції на митниці відбувається саме там. Тому що, грубо кажучи, ви можете на одній митниці розмитнити один і той же товар за суму X, а на іншій митниці ви можете розмитнити один і той же товар за суму X мінус 50%, наприклад. І оці 50% – це і є оця корупційна складова, яка в пропорції, як правило, 50 на 50, наскільки так мені люди розказували, ділиться між власне підприємцями та митницею. Загалом ми говоримо про досить значні кошти, які йдуть поза державним бюджетом і які фактично, те, що називається, йдуть до кишень різних людей. Закінчилася ця вся, я можу сказати зараз, вже нерівна боротьба тим, що На початку серпня в мене забрали всі повноваження щодо керівництва митницею, тобто Кабінет міністрів України вніс зміни про положення про Державну фіскальну службу, де фактично була знівельована роль заступників голови Державної фіскальної служби. Тобто самі посади заступників залишилися, але щодо мене конкретно, то було вилучено поняття, що таке державна митна справа, і будь-які повноваження пов'язані із кадровою політикою на митниці. Тобто з 6 серпня я не підписав жодного кадрового документу. Після цього вже там людина, яка займається кадрами у нас, до мене з документами ця людина більше не заходила. Я для себе прийняв рішення, що ця ситуація є неприйнятною, і у мене залишався єдиний варіант, який я для себе розглядав, це звертатися до громадськості, пояснювати цю ситуацію. В мене ні в якому разі не було і немає бажання сидіти в цьому кріслі без повноважень і в суспільному, в громадській думці відповідати за діяльність митниці, тому що фактично керівництво митницею на даний момент я не здійснюю. І, власне, звідти, от, мабуть, те, що ви публічно бачили, і пішли різні конфліктні ситуації. До того, як така ситуація відбулася, і коли я мав певні важелі впливу на систему, ми змогли дещо і наростити платежі до бюджету. Тобто ми, наприклад, за липень, хоча це дуже важкий місяць, ми перевиконали на 7% бюджет. Це там може і не так багато, але 1,2 мільярда гривень ми додатково дали до плану Мінфіну. Я вважав, що там, навіть якщо я завдяки публічній активності зможу певним чином цю ситуацію загальмувати, яка відбувається, я вже якісь гроші для держави збережу. І так воно і вийшло. Ми навіть за серпень дали плюс 730 мільйонів. Тобто, насправді, але зараз ситуація виходить під контролю повністю. Люди на митницях, я вже мені вже навіть важко слідкувати, хто куди призначений, тому що я про це дізнаюся, як правило, із засобів масової інформації, хто призначений на яку митницю. Ну і взагалі йде така концепція повного поглинання митниці, ліквідації митниці, її розтворення в Державній фіскальній службі. Це ще одна така дуже велика тема. Вона має, на мою думку, дуже серйозний корупційний слід також, тому що якщо ліквідувати цю систему органів, то і потоки фінансові, які йдуть на митниці, вони будуть дуже легко розтворені в загальних бюджетних потоках, і їх буде дуже важко контролювати і дивитися, що саме, де хто звідти забрав. Я тому думаю, що це все має досить такі далекосяжні плани. Дуже показовою, на мою думку, було те, що це все робилося, оця реформа, вона ще розроблялася за попереднього керівництва Державної фіскальної служби, ще коли пан Білоус був керівником. І вони цю реформу, скажімо так, під столом, я можу це з відповідальністю сказати, обговорювали в рамках самої Державної фіскальної служби без залучення громадськості, без залучення департаментів митного напрямку фіскальної служби. І, скажімо так, з деякими людьми з МВФ вони радилися, але все ж таки відклали професійну профільну митну місію МВФ, яка повинна була розпочати свою роботу, якщо я не помиляюсь, 10 вересня, вони відклали її на 2016 рік. Тобто уряд попросив, щоб вона була відкладена. Що таким чином експерти МВФ не можуть приїхати на місце, там розібратися в цій ситуації, дати свої поради, чи правильно це робиться, чи неправильно це робиться, і висловити свою думку, і приїдуть вже тоді, коли фактично ліквідація повна системи митних органів буде завершена. Я вважаю, з професійної точки зору, цю ситуацію некоректною, і тому, що там, на мою думку, є глибока корупційна складова, і тому, що таким чином держава втратить керованість митницею дуже сильно, тому що фактично нічим буде керувати. Це при тому, що митниця, вона там фіскальна функція важлива, але вона виконує і інші функції. Це з точки зору, наприклад, Всесвітньої митної організації, основні функції митниці є безпекова функція, це безпека кордону, і функція сприяння міжнародній торгівлі. Це основні функції. Фіскальна функція в європейських странах у митних країнах у митниці додаткова. От така, в принципі, ситуація. Я, знаєте, я коли про це розповідаю, мені кажуть, що це не додає оптимізму. Воно насправді дуже сильно не додає ніякого оптимізму і мені. Але я вважаю, що про це треба говорити, тому що, незважаючи на те, що це така галузева реформа, і ну, вона дещо така дуже професійна, вона вузько спеціалізована, може розглядатися, але вона має дуже серйозні наслідки для всієї держави, для кожного громадянина, тому що все ж таки митниця приносить з місяця в місяць до 50% державного бюджету формує. І тут, я думаю, необхідно, щоб всі знали про те, що відбувається. Можливо, якщо всі будуть знати, то і відбуватися щось буде інакше. Я про це говорив багато із паном Саакашвілі. Також окремо по Одесі ми з ним говорили. Там є декілька, якщо вам цікаво, там є декілька проблемних аспектів по Одесі. Перший проблемний аспект – це призначення керівника Одеської митниці. Тому що ця тема була однією з перших тем, якою я займався. Зокрема, на початку червня я приїхав до Одеси і познайомився з паном Саакашвілі відразу після його призначення. І ми домовились, що ми розробимо умови проведення конкурсу на заміщення цієї посади. Ми їх дійсно розробили. І десь, якщо я не помиляюсь, в 20-х числах червня ми їх подали на розгляд пана Насірова, голови фіскальної служби. І вони там успішно пролежали 2 місяці, і тільки от минулого тижня, вже після того, як після там певної маніпуляції на уряді скандал вийшов у пресу, вже тільки після цього, там в п'ятницю чи в четвер, фіскальна служба оголосила про проведення цього конкурсу нарешті. Тобто, насправді, те, що воно публічно вийшло, вже дало певний результат, те, що конкурс вони оголосили. Це одна проблема. Друга проблема – це те, про що він говорив, власне, на уряді. Це перенаправлення товарних потоків із Одеської митниці на інші митниці. Фіскальна служба вийшла із таким повідомленням, що це цього не відбувається, але якщо ми подивимось на документи, на реальні митні декларації, які оформлювались, то стане цілком очевидно, що товаропотік дійсно перейшов в великій частині на інші митниці, завдяки тому, що ці митниці ну, мають можливість оформлювати той же самий товар за більш дешевою ціною. Тобто у нас є такі приклади, наприклад, от така кричуща ситуація 20 серпня, без нас підприємств, але 20 серпня у нас були завезені через Одесу бензопили, і вони от дві однакових машини і два однакових види товари. Одна машина пішла на Черкаську митницю, інша машина пішла на Київську обласну митницю. І на Київській обласній митниці вона була розмитнена в 3 рази дешевше, той же самий товар. Ну от вам і для ілюстрації того потенціалу, який в цих питаннях є, таких випадків немало. Вони там, може, не такі кричущі, десь вони там більш акуратно це намагаються робити, але ситуація у митній сфері дуже сумна. Тому от те, що я хотів сказати, якщо є питання у членів комітету, я готовий відповісти.
Прошу, Олег Барна.
Це дуже приємно, і це питання не болюче, тому що робота митниці заслуховувалася в нас. Значить, я так зрозумів, що ви взагалі не маєте впливу на кадрові призначення.
На даний момент ні.
Щодо цього періоду, що був відзначений, ключові посади на митниці в департаментах завелися? Чи очолові нові люди, незалежні системи, чи...
Вдалося завести одну людину на департамент боротьби з митними правопорушеннями. Дуже важко це відбувалося, але там через 2 місяці нелегкої боротьби це вдалося зробити. Не вдалося завести нову людину на інший ключовий департамент, власне, митно-тарифного регулювання. Тобто Там була така дуже важка історія із попереднім керівником, який не хотів звільнятися, і досі він не хоче звільнятися. Його начебто збираються перевести просто до центрального апарату фіскальної служби в якийсь інший департамент. Але мені не вдалося, ну скажімо так, людину, яку б я, якій би я вірив, призначити на цей департамент. Це дуже складно.
Ну, про Геннадія Романенка ми знаємо. Він там займає зараз одну з ключових посад, я так розумію.
Ні, дивіться, воно все
набагато. Його бувша секретарка Кривенкова.
Да, дивіться, вони дуже хитро поступили із Романенком. Тобто, насправді, Геннадій Васильович, він під люстрацією взагалі-то знаходиться. Він там, начебто, у прикордонній службі пройшов якусь, десь відслужив. Да. Ну, це я не знаю, це я таке чув.
Ну, фактично, він був тоді, коли розмитувався спецзасоби і зброї, яка завозилась на Майдан.
Да, я про це говорив, але це, я так розумію, це питання окремо досліджується правоохоронними органами. Я не знаю, який там статус. Ну, мені тому про це важче говорити. Я не був учасником тих подій в Київській регіональній митниці. Але щодо його посади, тут розумієте, в чому хитрість? Він насправді займав посаду штатного радника голови служби. Тобто фактично він не був в апараті служби. І ті повноваження, якими він був наділений неформально. І в результаті того, що він був наділений цими повноваженнями неформально, виникає там певний маневр говорити, що там він не займає ніякої посади і так далі. І насправді там навіть з точки зору кримінального судочинства його важко було б за щось піймати. Тобто, ну, така ситуація.
Можна, я би хотів ще спросити, останнє вже біжу. Ми тут часто говорили таких людей, славнозвісних, як,
да,
Сьомка, Кутикіна, Шеремета.
Да.
Вони там залишаються?
Шеремет – це начальник управління власної безпеки. Він його привів з собою пан Насіров, він його, здається, однокласник. Він там залишається. Кутикіна – знайоме прізвище, але вона… Я не пам'ятаю. Волинська? Волинська, ну, може, і залишається десь заступник вона, да? Чи...
Вона була колись заступником на Львівській митниці, а зараз вона... Олег, вона зараз не працює на митниці, вона там працює під митницею.
Ну, може, тому прізвище знайоме, але я не пам'ятаю, щоб вона десь була на керівних посадах там.
Кутикіна, яка відсидула СІЗО за утримання
хвилин. А, да. Да, да, да.
При якій владі? При Янукович, так. Вона була визнана хабарниця ще при Януковичі.
Да.
Всю країну показала, як
таке. Да. Щось там було таке, я пригадую.
Особисто це знімало.
А прошу, Дмитро Добродомов. Колеги, прошу тише. Дмитро Добродомов.
Іван Іванович, Дмитро Добродомов виступає. Дякую. Скажіть, будь ласка, правильно зрозуміло, що ваше призначення, одна з ключових задач, це було реформування митниці.
Так.
Ну, напрямку. Так. Тобто, як вас зараз позбавили права кадрового призначення, відповідно, у вас немає впливу на діяльність своїх підлеглих. Тому в мене два питання до вас. Чи проводиться без вас, так виходить з ваших слів, взагалі якісь реформування на митниці зараз? Так. І друге питання, а що входить взагалі ваші обов'язки? Зараз я заступник, чим ви займаєтесь на своєму?
Дивіться, я з другого почну. Я курую три департаменти в центральному апараті і займаюся там розглядом питань, пов'язаних з діяльністю всіх цих департаментів, підписую відповідні документи. Насправді, там питання в тому, що, розумієте, знаходитися в цьому статусі з цими повноваженнями, ну, це абсурд. І там рано чи пізно цю ситуацію потрібно вирішувати. І я думаю, скоріше рано, ніж пізно. Це перше. А щодо того, які реформи проводяться, ну, я не думаю, що будуть якісь...
На вашу суб'єктивну думку, давайте логіку збудуємо наступним чином. Була висловлена претензія нас тут на комітеті, потім прем'єр-міністр, внутрішнє розслідування, був призначений новий керівник ДФС, відповідно, ви як нові заступники. Так? А ключова задача була реформування. Це був травень. Так, сьогодні ми маємо вересень. Так, ви є в системі, ви людина відверта і щира, і дякую, що ви прийшли, і ми маємо змогу з вами спілкуватися, і дуже також зацікавлені в реформуванні. Скажіть вашу суб'єктивну оцінку. Від травня до вересня, чи бодай щось змінилося в діяльності митниці, яке є флагманом корупції в нашій країні? Ми це прекрасно розуміємо.
Я думаю, що в кращу сторону ні. І, до речі, я якраз хотів вам сказати, ми були з вами на ефірі в кінці червня і говорили про моніторинговий центр.
Так званий бек-офіс.
Так званий бек-офіс, який ми хотіли б відкрити, поновити, який діяв досить ефективно в рамках Державної митної служби. Потім, коли Клименко це все об'єднав, він зробив свій моніторинговий центр, який йому повинен був там для його цілей слугувати.
Для чорної бухгалтерії.
Ну, да. Значить, мабуть. Ми піднімали це питання декілька разів. На жаль, пан Сіров зайняв позицію таку, що це не потрібно. На жаль, ми це не можемо тому поновити. Ви тоді мені задавали це питання саме в такому контексті. Ви були абсолютно праві, але ж спробувати треба було.
Дякую. Прошу, Віктор Чумак.
Дякую. У мене чотири питання.
Чотири питання.
Я вас дуже уважно слухав, вони дуже прості питання. Перше, ви сказали таке, що за постановою Кабміна ви втратили повноваження щодо кадрових призначень. Хто був ініціатором цієї постанови? Фактологічно, хто був ініціатором цієї постанови? Тобто людина якась, хто готувала цю постанову, або хто був ідеологом розроблення цієї постанови? Друге питання. Ви сказали про те, що на сьогоднішній день іде розмивання митниці у системі фіскальної служби. Це теж не може бути просто так само по собі. Чи є якийсь документ, який визначає концепцію розвитку митної справи, взагалі митниці, або чи є група людей, яка проводить або зводить це в систему, скажімо, в системі митниці таке розмивання? Третє питання. Ви в своїх словах, отут, коли говорили, ви в такому невизначеному порядку говорили, що я пропонував, щоб вони не пропонували людей з якимось шлейфом.
Явним корупційним шлейфом.
З явно корупційним шлейфом. Питання, хто такі вони? Тобто вони повинні мати прізвище, як мінімум.
Ну, це Романенко і Насіров.
Ці вони. Ну, все, дуже. Це питання знімаємося. Романенко і Насіров, які пропонують людей з серйозним. Ну, я і маю на увазі все. І останнє питання мені стосується Одеської митниці. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, що ми говорили про те, що за рахунок надходжень позапланових на Одеську митницю буде побудована, там за 50% всіх надходжень повинна була побудована дорога Одеса-Рені. В мене таке, наскільки я знаю на сьогоднішній день йде невиконання плану на Одеській митниці мінімум на 15%. Тому що вантажі, які повинні були йти на Одеську митницю і які повинні бути стати тим самим джерелом надходжень щодо побудови цієї дороги, вони звідти пішли. У мене до вас питання як до фахівця. Це є об'єктивний процес, коли вантажі тікають з митниці, на якій там ставляться якісь більш-менш прозорі правила, і ця митниця стає прозорою, зрозумілою, але не корупційною. От. Тобто це об'єктивно. Чи це є спланований процес? Для того, щоб, в принципі, дискредитувати саму ідею можливості передачі певних коштів від позапланових надходжень на митницю, ну, для таких соціальних проєктів, як дорога Одеса-Рені. Дякую.
Дякую. Питання на перші два я відповім потім, тому що відповідь на них досить легка. По Одесі, по четвертому питанню. Дивіться, ситуація наступна. Ніякі вантажі просто так нікуди не тікають. Вони тікають тоді, коли це вигідно робити декларантам. У нас склалася абсолютно патологічна ситуація, коли вантажі, які призначені для Одеси, для областей, які знаходяться коло Одеси, вони їдуть на Київ, на Київську область зараз в більшості, не на Київ навіть, і розмитнюються на Київській області, і потім повертаються. Тобто логістичні витрати, які є, вони є більш вигідніші, ніж розмитнювати на Одесі. Тобто це нічого так просто не відбувається. Це перше. Друге, по бюджетам, по індикативам, по тому, що було зроблено. На початку липня були збільшені, причому абсолютно незаконно, на мою думку, плани для митниці на 20%. Просто, ну скажімо так, волюнтаристські. Причому не вносилися зміни до закону України про державний бюджет, навіть не Міністерство фінансів, наскільки мені відомо, ці зміни робило. Це зробила Державна фіскальна служба своїм наказом за підписом Насірова. Якщо я правильно пам'ятаю, були збільшені на 20% ці, ну скажімо так, збори. Тобто і одеські також. Далі що відбувається? Ну, скажімо так, іде коригування по цим зборам. На мою думку, от ця ідея дати 50% від додаткових надходжень, вона сама по собі трошки маніпулятивна з боку тих, хто її забезпечує реалізацію. Тому що коригування планових показників надходжень від митниць може здійснюватись Державною фіскальною службою фактично в ручному режимі. За погодження з Міністерством фінансів. Тому, це знаєте, це як морковка, яка висить перед віслюком, який за нею йде, а вона все далі уходить від нього. Тому я думаю, що це теж не зовсім щира така позиція. І головне, що для деяких митниць плани були скориговані таким чином, що вони їх виконують і перевиконують. А для деяких вони були скориговані таким чином, що їх неможливо виконати. І, зокрема, на мою думку, і для одеської митниці теж. От така відповідь. А щодо перших двох питань, то всі проекти реформи щодо митниці, я не бачив, скажімо так, концепцію реформування митниці, яка була підготовлена Державною фіскальною службою і затверджена нею. Ми готували, як митні департаменти, таку концепцію декілька разів. І декілька разів її представляли і експертам Міжнародного валютного фонду, і всередині Державної фіскальної служби. І я про неї говорив із міністром фінансів. Але так сказати, що наша думка враховується, я не можу, вона не враховується. І фактично в центральному апараті Державної фіскальної служби податковими департаментами приймаються всі рішення, пов'язані із тим чи іншим реформуванням митниці. Тобто відповідь на ваші перші два питання. Наскільки мені відомо, всі ці ініціативи виходять із ДФС. Далі вони подаються як ініціативи Міністерства фінансів на уряд. От в мене така інформація.
Прошу, Юрій Дерев'янко, далі Ігор Попов.
Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, пане Константине. Чи я правильно зрозумів, що основним антиреформатором чи гальмом, чи зацікавленим в збереженні старої системи, в тому числі кадрів з часів Калєтніка, сьогодні є Насіров, який фактично блокував спочатку ваші повноваження як державного службовця, замість того, щоб їх підтримувати, це перше. І друге, після створення внутрішньоконфліктної управлінської ситуації, ініціював через уряд позбавлення вас таких повноважень. Це перше питання.
На мою думку, це так.
Друге питання. Чи ви, як службовець, який мали відповідні повноваження відповідно до закону, і розуміли, що ну, вони вам перешкоджають діяльності, робили якісь дії, я маю на увазі звернення до міністра фінансів, як до органу, який є органом управління фіскальною службою в уряді, чи до Генеральної прокуратури, як особа службова, який перешкоджає здійсненню діяльності. Чи були такі дії і чи була відповідна реакція керівництва Міністерства фінансів і Генеральної прокуратури на такі ваші звернення?
Дивіться, от це питання абсолютно правильне і дуже цікаве. У мене є дуже багато проєктів таких звернень. Проблематика в тому, що ну, постійно така ідея в Міністерстві фінансів існує, що якби я таке робив, то воно було б там не командною грою. І наскільки мені відомо, в Міністерстві фінансів саме є думка така, що мене треба обов'язково звільнити, тому що я не командний гравець. Я просто на це пояснював, що я не хочу бути гравцем в команді Романенка. Насірова, я дійсно в цій команді не командний, мабуть, гравець. Я піднімав ці питання на багатьох рівнях. В багатьох розмовах і в багатьох ситуаціях перед, скажімо так, самими вищими посадовими особами цієї держави. Я хотів би цим обмежитися.
Чи останнє питання. Чи ви бачите в уряді, я так розумію, що ви намагалися донести це питання і до членів уряду, чи в Міністерстві фінансів ті люди, які вас підтримують в реформуванні служби, зокрема в оновленні кадрових